VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 14 Juni 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Sambil menemani Anda mempersiapkan rencana akhir pekan, kita dapat menyimak berita dunia dari redaksi VOA di antaranya. Para perunding upayakan langkah maju untuk mencapai gencatan senjata di Gaza. Presiden Amerika Joe Biden tanda tangani perjanjian keamanan baru dengan Ukraina. Iran bangun dan operasikan serangkaian sentrifugal canggih, menyusul ketegangan yang meningkat terkait program nuklir. Laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya Presiden Biden galang dukungan untuk Ukraina di KTT G7 di Italia.
Langkah-langkah yang akan kami ambil untuk memastikan bahwa Ukraina meraih kemenangan dan Rusia gagal adalah dukungan yang berkelanjutan.
Laporan penting dari dunia sains, diantaranya Nigeria lawan kanker dengan sebarluaskan info soal vaksin HPV ke berbagai pelosok.
Menurut PBB, kanker serviks di Nigeria adalah jenis kanker paling umum ketiga dan menjadi penyebab kematian akibat kanker paling sering kedua di antara perempuan berusia 15 hingga 44 tahun.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Amerika tengah berusaha menciptakan sebuah jalur ke depan untuk mencapai gencatan senjata dalam perang di Gaza setelah Hamas menanggapi proposal multitahap dengan sejumlah perubahan. Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan kepada para wartawan hari Kamis bahwa beberapa perubahan yang diminta Hamas bersifat sederhana dan kecil dan bisa dirundingkan. Tetapi sejumlah poin lainnya tidak konsisten dengan parameter-parameter yang dirinci oleh Presiden Biden atau yang didukung oleh Dewan Keamanan PBB. Sullivan mengingatkan bahwa karena sifat perundingan itu yang melibatkan pembicaraan tidak langsung dengan pejabat Mesir dan Qatar, maka akan dibutuhkan waktu untuk mencapai kemajuan. Kiev dan Moskow melancarkan puluhan serangan drone dan rudal semalaman, kata para pejabat pada Jumat, menyebabkan beberapa orang luka di Ukraina dan merusak lokasi penyimpanan bahan bakar di wilayah perbatasan Rusia. Kedua pihak telah meningkatkan serangan udara lintas perbatasan dalam beberapa pekan terakhir. Kiev menarget fasilitas energi Rusia dan Moskow melancarkan serangan balasan. Rusia mengatakan pihaknya telah menembak jatuh 87 drone Ukraina, 70 diantaranya menarget wilayah selatan Rostov yang menjadi markas besar operasi militernya melawan Kiev. Sementara itu, Kiev mengatakan sistem pertahanan udara Ukraina telah menembak jatuh 24 dari 31 drone dan rudal Rusia. 6 orang terluka dalam serangan di kota garis depan Selidov di wilayah Donetsk yang dilanda perang, kata gubernur wilayah itu. 3 orang terluka dalam serangan pesawat drone di wilayah Sumy di Ukraina Timur dan beberapa rumah rusak di wilayah Kharkiv. Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menandatangani perjanjian keamanan bilateral untuk 10 tahun ke depan pada hari Kamis untuk memperkuat pertahanan Ukraina melawan penjajah Rusia. Kesepakatan tersebut yang ditandatangani di sela-sela KTT G7 di Italia bertujuan agar pemerintahan Amerika mendatang berkomitmen untuk mendukung Ukraina bahkan jika mantan Presiden Donald Trump memenangkan pemilu pada bulan November. Dalam pidatonya, Biden mengatakan,
"Our goal is to strengthen Ukraine's credible defense and deterrence capabilities for the long term. A lasting peace for Ukraine must be underwritten by Ukraine's own ability to defend itself now."
Tujuan kami adalah kekuatan kemampuan pertahanan dan pencegahan Ukraina yang kredibel dalam jangka panjang. Perdamaian yang langgeng bagi Ukraina harus didukung oleh kemampuan Ukraina sendiri untuk mempertahankan diri saat ini dan mencegah agresi pada masa depan, kapanpun pada masa depan. Amerika Serikat akan membantu memastikan bahwa Ukraina dapat melakukan keduanya, demikian ujar Joe Biden. Sementara itu, Zelensky menimpalinya dengan mengatakan, ini adalah perjanjian mengenai langkah-langkah untuk menjamin perdamaian berkelanjutan dan oleh karena itu menguntungkan semua orang di dunia karena perang Rusia melawan Ukraina adalah nyata, ancaman global yang nyata, ujar Zelensky. Perjanjian tersebut menunjukkan bahwa Amerika akan menyediakan senjata dan amunisi serta berbagi informasi intelijen dan dimaksudkan sebagai langkah menuju keanggotaan Ukraina di NATO. Iran telah memulai operasi serangkaian sentrifugal canggih baru dan berencana membangun sentrifugal lain dalam beberapa pekan mendatang setelah menghadapi kritik atas program nuklirnya, kata Badan Pengawas Nuklir PBB IAEA. Amerika menyebut tindakan tersebut sebagai eskalasi nuklir. Pengoperasian mesin-mesin sentrifugal baru akan semakin memajukan program nuklir Iran yang telah memperkaya uranium pada tingkat yang hampir setara dengan senjata dan memiliki persediaan yang cukup untuk beberapa bom nuklir jika Iran memilih untuk melakukan hal tersebut. Pernyataan IAEA itu tidak menyiratkan bahwa Iran berencana meningkatkan pengayaan uranium pada tingkat yang lebih tinggi di tengah meningkatnya ketegangan antara Teheran dan Barat sewaktu perang Israel Hamas berkecamuk di jalur Gaza. Di tengah suhu yang terik, jemaah haji di Makkah berkumpul di tenda-tenda besar di padang pasir pada hari Jumat secara resmi memulai ibadah haji tahunan. Menjelang perjalanan, mereka mengelilingi Ka'bah di Masjidil Haram, tempat paling suci bagi umat Islam. Lebih dari 1,5 juta jamaah haji dari seluruh dunia telah berkumpul di Makkah dan sekitarnya untuk menunaikan ibadah haji dan jumlah tersebut masih terus bertambah karena semakin banyak jamaah dari dalam negeri Arab Saudi yang bergabung. Pemerintah Saudi memperkirakan jumlah jamaah haji akan melebihi 2 juta tahun ini. Otoritas keamanan menangkap banyak orang yang berusaha membawa jamaah ke Makkah yang tidak memiliki izin haji, kata Letnan Jenderal Muhammad Al-Basami, Kepala Komite Keamanan Haji. Kebanyakan dari mereka diusir dari negara itu, sementara agen perjalanan bersangkutan menghadapi hukuman penjara hingga 6 bulan, menurut Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi. Pemegang saham Tesla pada hari Kamis memberikan suara untuk mengembalikan paket gaji CEO Elon Musk senilai $44.9 miliar yang ditolak oleh Hakim Delaware sebelumnya tahun ini. Kantor berita Associated Press melaporkan hasil pemungutan suara yang menguntungkan CEO Elon Musk itu akan berarti bahwa dia akan menerima seluruh kompensasi berupa saham dalam waktu dekat. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Presiden Amerika Joe Biden dan para pemimpin dari kelompok 7 negara industri maju G7 bertemu di Italia, menekankan dukungan bagi perjuangan Ukraina melawan invasi Rusia dan perlunya gencatan senjata di Gaza. Berikut ini laporan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, selengkapnya dari lokasi KTT di Borgo Egnazia, Italia.
Para pemimpin G7 mengakhiri pertemuan hari pertama mereka dengan menyaksikan demonstrasi terjun payung setelah seharian berdiskusi mengenai berbagai tantangan global, termasuk perang di Timur Tengah dan Eropa. Ukraina mendapat perhatian khusus kali ini. Presiden Amerika Joe Biden menandatangani perjanjian keamanan bilateral dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Biden mengatakan,
Langkah-langkah yang akan kami ambil untuk memastikan bahwa Ukraina meraih kemenangan dan Rusia gagal adalah dukungan yang berkelanjutan.
Para pemimpin G7 menyetujui rencana Biden meminjamkan $50 miliar untuk Ukraina yang akan dibayar kembali dengan menggunakan pendapatan bunga yang diperkirakan $3 miliar per tahun dari aset-aset Rusia yang dibekukan yang bernilai $280 miliar. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen mengatakan,
The finance ministers are now going through the details.
Para menteri keuangan kini sedang membahas rinciannya, misalnya topik-topik mengenai pendukung yang diperlukan dan mengklarifikasi ini sesegera mungkin.
Para pejabat Amerika mengatakan mereka memperkirakan kerangka kerja yang jelas akan tersusun pada akhir KTT. Zelensky mengemukakan kekhawatiran mengenai kemampuan Barat untuk terus mendukung Ukraina. Tetapi ia mengatakan ia berterima kasih atas perjanjian keamanan itu. Kata Zelensky,
Isu NATO tercakup dalam naskah kesepakatan.
Perjanjian ini menyatakan bahwa Amerika mendukung keanggotaan Ukraina di NATO pada masa mendatang dan mengakui bahwa perjanjian keamanan kami merupakan jembatan bagi keanggotaan Ukraina di NATO.
Perang di Gaza juga menjadi pusat perhatian. Akankah gencatan senjata tercapai dalam waktu dekat? Biden mengatakan ia tidak yakin akan hal itu. Dalam upaya membendung gelombang migran Afrika yang datang ke Eropa melalui Italia, tuan rumah KTT, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, membuat migrasi dan investasi di Afrika sebagai tema kunci jabatan kepresidenannya di G7. Meloni mengatakan,
Italy has put at the center of its presidency the question of migration.
Italia menganggap penting masalah migrasi dan hal yang lebih mengkhawatirkan, peran organisasi penyelundup manusia yang jelas mengeksploitasi keputusasaan.
Pertemuan para pemimpin G7 berlanjut hingga hari Jumat dengan fokus menghadapi kelebihan kapasitas Tiongkok dan keringanan utang untuk negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, serta sebuah sesi mengenai etika kecerdasan buatan yang menampilkan Paus Franciscus. Tim VOA melaporkan, Utami Husin, Washington DC.
Presiden Palestina Mahmud Abbas memuji pidato Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di KTT Gaza awal pekan ini, namun tetap menantikan pelaksanaan perjanjian gencatan senjata di lapangan. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Pujian ini disampaikan langsung Presiden Palestina Mahmud Abbas saat bertemu Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto di sela-sela KTT Call for Action Urgent Humanitarian Response for Gaza di pinggir Laut Mati Yordania yang dimulai Selasa lalu. Abbas dengan wajah smeringah menyebut Prabowo sebagai saudara.
We are not the only friends, we are brothers.
Prabowo membalas bahwa sebagai negara yang sejak awal selalu mendukung perjuangan Palestina untuk mencapai kemerdekaan, kami siap memberi bantuan lebih banyak jika diperlukan.
Whatever we can do more, we will do more.
Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto membuka pernyataannya dalam KTT di Amman dengan kembali menegaskan dukungan bagi kemerdekaan Palestina. Prabowo juga menyampaikan kesiapan Indonesia berkontribusi pada semua upaya untuk segera memberlakukan gencatan senjata di Gaza. Ia memaparkan 3 komitmen Indonesia, yaitu meningkatkan kontribusi pada badan PBB yang menangani pengungsi Palestina atau UNRWA, mengirim lebih banyak tim medis dan rumah sakit lapangan ke Gaza, termasuk kapal rumah sakit dan mengirim bantuan lewat udara jika diperlukan. Indonesia, tambah Prabowo, juga siap menerima hingga 1.000 pasien dari Gaza untuk dirawat di rumah sakit Indonesia dan menyediakan perawatan pasca trauma dan pendidikan bagi anak-anak Gaza. Pasien yang sudah pulih dan anak-anak yang kondisinya membaik ini akan dipulangkan kembali ketika situasi di Gaza berangsur normal.
Although we are willing to support and contribute to all these efforts, the final solution to this problem is a two-state solution.
Meskipun kami bersedia mendukung dan berkontribusi pada semua upaya ini, solusi akhir untuk masalah ini adalah solusi dua negara atau two-state solution, tegas Presiden terpilih Indonesia itu. Hanya dengan solusi dua negara, Palestina serta Israel dapat hidup berdampingan secara aman dan tentram, masalah ini dapat diselesaikan, tegasnya. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, menjelaskan diplomasi yang dilakukan Prabowo menunjukkan Prabowo bukan hanya dilihat sebagai Menteri Pertahanan, tapi dia adalah Presiden Indonesia berikutnya. Dia menilai pidato Prabowo dalam KTT Gaza itu merupakan apa yang bisa dilakukan Indonesia secara nyata terhadap rakyat Palestina. Yon menilai apa yang disampaikan Prabowo itu lebih konkret dan Indonesia juga sudah menunjukkan komitmen untuk membangun kembali Gaza.
Itu kan juga sebagai next step untuk menyambut realisasi gencatan senjata. Di samping memberikan dukungan untuk segera melakukan gencatan senjata, tapi juga tawaran apa saja yang bisa dilakukan setelah gencatan senjata itu dilakukan, termasuk juga ya komitmen untuk segera memberikan hak kemerdekaan kepada rakyat Palestina, karena itu sebagai satu-satunya solusi.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Amerika dapat menjabat maksimal 8 tahun alias 2 periode. Jadi, terlepas dari Joe Biden atau Donald Trump yang menang pada pemilihan presiden November mendatang, itu akan menjadi masa jabatan terakhir mereka. Namun Trump nampaknya sedang membayangkan kemungkinan masa jabatan yang ketiga.
Saat berkampanye untuk masa jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, kandidat capres dari Partai Republik, Donald Trump, bertanya kepada kelompok lobi senjata api terbesar Amerika soal apakah ia bisa menjabat 3 kali. Ia menyebut Franklin Delano Roosevelt atau FDR sebagai contoh yang menjabat selama 4 periode dan meninggal pada tahun 1945 saat masih menjadi Presiden Amerika. Trump mengatakan,
FDR, 16 years, almost 16 years, he was 4 terms.
FDR, 16 tahun. Hampir 16 tahun dia menjabat selama 4 periode. Entahlah, apa kita akan dipertimbangkan untuk menjabat 3 periode atau 2 periode?
Pada 1947, Kongres mengesahkan amandemen ke-22 konstitusi negara itu yang membatasi masa jabatan presiden hanya 2 periode, masing-masing selama 4 tahun. Amandemen itu kemudian disahkan menjadi undang-undang pada 1951 setelah diratifikasi 36 negara bagian dari 48 negara bagian yang ada. Wakil Ketua Lembaga Kajian Constitutional Accountability Center, Pravin Fernandez, mengatakan,
"The amendment really codifies what had been."
Komentar yang baru-baru ini dilontarkan Donald Trump tentang masa jabatan ketiga yang tentu saja bertentangan dengan naskah undang-undang yang sudah tertera jelas adalah alasan lain untuk mengkhawatirkan seseorang yang tidak merasa dibatasi oleh naskah undang-undang kita yang sudah jelas.
Sebagai pendukung kuat Presiden Amerika Joe Biden, aktor Hollywood Robert De Niro menyebut Trump sebagai seorang tiran yang ingin menjadi presiden seumur hidup. De Niro menegaskan,
"If he gets in, I can tell you right now, he will never leave."
Jika dia menjabat, saya bisa pastikan dia tidak akan pernah pergi. Dia tidak akan pernah pergi. Anda paham? Dia tidak akan pernah pergi.
Di sisi lain, Trump mengatakan,
"I only want to be a dictator for one day."
Saya hanya ingin menjadi diktator untuk 1 hari saja.
Pernyataan Trump tersebut yang ia sampaikan pada putaran pemilu kali ini muncul saat ia menghadapi tuntutan pidana terkait upayanya membatalkan hasil pemilu Amerika 2020. Pernyataan itu mengindikasikan niatnya di masa depan. Kembali Fernandez.
The comments that Donald Trump recently made about a third term.
Amandemen ini benar-benar memperjelas apa yang telah lama menjadi norma politik untuk tidak mencalonkan diri lebih dari 2 periode.
Agar Trump dapat secara sah mencalonkan diri untuk periode ketiga, amandemen ke-22 harus dicabut. Pencabutan itu membutuhkan 2/3 suara di kedua majelis Kongres Amerika, yaitu DPR dan Senat, dan kemudian diratifikasi setidaknya 38 dari 50 negara bagian. Cara lainnya, 34 negara bagian dapat menggelar konvensi perundang-undangan, dan keputusan apapun yang mereka sepakati harus diratifikasi 30 negara bagian. Bani Rahayu untuk Steve Herman, VOA Washington.
Saat Nigeria memerangi kanker serviks dengan vaksin HPV, semua pihak mengatakan siap membantu untuk menyebarluaskan informasi ini ke seluruh desa. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, vaksin HPV pertama kali diperkenalkan sebagai bagian dari program imunisasi rutin di bulan Oktober tahun lalu. Vaksin ini kemudian dikembangkan untuk membantu mencegah kanker serviks dan mulai Senin lalu, informasi tentang hal ini diperluas ke sebagian besar negara bagian di Nigeria. Warga negara bagian Oyo di barat daya negara itu, Ramotalai Awoniran, datang ke klinik untuk menemani putrinya di vaksinasi HPV.
Kami telah mendengar tentang kanker serviks sebelumnya dan kami sadar akan penyakit yang ditimbulkannya. Itulah sebabnya saya meminta putri saya untuk divaksinasi sebagai tindakan pencegahan.
Vaksin HPV kini sudah tersedia di seluruh Nigeria. Menurut PBB, kanker serviks di Nigeria adalah jenis kanker paling umum ketiga dan menjadi penyebab kematian akibat kanker paling sering kedua di antara perempuan berusia 15 hingga 44 tahun. Pada tahun 2020, tahun terakhir di mana data tersedia, negara ini mencatat 12.000 kasus baru dan 8.000 kematian akibat kanker serviks. Tidak seperti kampanye vaksinasi lain yang telah berhasil dilakukan di Nigeria dalam menghadapi segala tantangan, seperti adanya lebih dari 500 bahasa yang digunakan oleh 210 juta jiwa penduduk yang tak jarang mempersulit komunikasi, atau pusat layanan kesehatan primer yang kekurangan dana yang merupakan fasilitas kesehatan terpencil milik pemerintah, HPV sangat berbeda. Menjelang pelaksanaan vaksinasi nasional, pihak berwenang Nigeria meningkatkan kampanye secara online dan offline untuk mengedukasi masyarakat tentang vaksin HPV. Koordinator Layanan Kesehatan Primer di Oyo Barat, Lakbendro Arinladi Ayoade mengatakan,
ada beberapa isu yang beredar bahwa mereka ingin mengurangi kesuburan anak perempuan, tetapi kami telah mengedukasi orang tua bahwa vaksin ini aman. Satu-satunya kegunaannya adalah mencegah kanker serviks.
Lakbendro juga mengajak orang tua, petugas layanan kesehatan, dan pemerintah lokal dan pusat untuk bekerja sama memastikan agar semua anak perempuan mendapat vaksinasi HPV.
Very important for parents, healthcare workers, and government to come together to work.
Sangat penting bagi orang tua, petugas kesehatan, dan pemerintah untuk bekerja sama dan memastikan bahwa anak-anak perempuan divaksinasi untuk melawan kanker serviks. Karena seperti yang kita ketahui, jika tidak dicegah atau jika tidak terdeteksi secara dini, maka kanker menjadi penyakit yang mematikan. Namun, ketika seorang anak perempuan divaksinasi, hal itu akan mencegahnya terkena kanker serviks, dan hal ini akan mengurangi beban yang akan ditanggung oleh orang yang terkena kanker serviks. Beban yang akan ditanggung oleh siapapun yang terkena kanker serviks, baik oleh keluarga, pemerintah, maupun petugas kesehatan.
Meskipun vaksin HPV telah digunakan di banyak negara maju selama sekitar 2 dekade, vaksin ini baru diperkenalkan dalam program imunisasi di separuh negara-negara di Afrika. Meskipun benua ini memiliki beban yang berat. 1 dari 5 kematian akibat kanker serviks di dunia pada tahun 2020 terjadi di Afrika, di mana ada 100 ribu perempuan yang mengidap penyakit ini dan 70 ribu di antaranya meninggal dunia. Demikian laporan tim VOA.
Amerika Serikat baru saja menyelesaikan pembangunan PLTN senilai $35 miliar di negara bagian Georgia. Ini merupakan bagian dari upaya transisi menuju sumber energi bersih, terutama bagi korporasi yang ingin beralih ke sumber serupa. Berikut laporannya bersama Nur Hadise Cahyo.
Menteri Energi Amerika Serikat Jennifer Granholm menyerukan langkah yang lebih kuat dalam penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN saat dia mengunjungi 2 reaktor yang dibangun dengan dana $35 miliar Amerika Serikat di Georgia. Granholm berbicara pada Jumat 31 Mei di PLTN Vogtle, di mana Georgia Power dan 3 perusahaan lainnya membangun reaktor baru kedua dan beroperasi pada Mei.
This is clean baseload power. It is going to be utterly necessary as we move forward as a nation.
Ini adalah pembangkit daya listrik yang bersih. Ini akan benar-benar kita butuhkan saat kita bergerak maju sebagai bangsa. Saat kita menyaksikan teknologi kecerdasan buatan, semua pusat data, peningkatan permintaan daya dari elektrifikasi, dan semua pabrik yang menjadi daring. Karena itu kita membutuhkan pembangkit daya yang bersih. Nuklir adalah salah satu solusinya.
Granholm juga mengatakan bahwa Amerika Serikat sangat tertarik untuk memadankan PLTN dengan konsumen yang menginginkan sumber daya bersih.
So for example, if Microsoft or Amazon are looking for clean baseload power for their data centers.
Jadi sebagai contoh, jika Microsoft atau Amazon mencari pembangkit daya yang bersih untuk pusat data mereka, mereka yang seharusnya menanggung biaya dan tidak harus membayar dengan tarif penuh sesuai basis tarifnya.
Dia juga menegaskan bahwa beban pembangunan PLTN tidak semestinya ditanggung oleh seluruh rakyat Amerika Serikat jika perusahaan-perusahaan tersebut mampu menanggungnya. Model pembiayaan semacam itulah, lanjut Granholm, yang sedang dicari dan didorong untuk diterapkan. Investasi PLTN memang membutuhkan dana sangat besar. CEO Southern Company yang mengelola pembangkit di Georgia ini, Chris Womack, menyadari hal itu.
The lessons that we've learned here can support for the development of nuclear energy here in this country.
Kami pikir banyak pelajaran yang bisa kita ambil untuk membantu dan dapat mendukung pengembangan energi nuklir di negara ini, dan kami akan melakukan semua hal yang bisa untuk mendukung upaya itu, tetapi bukan melalui investasi baru apapun di sini oleh Southern Company dalam waktu dekat.
Pemerintah, kata Womack lagi, seharusnya menyediakan sumber pendanaan untuk membantu perusahaan-perusahaan swasta memulai mengembangkan investasi besar semacam ini. Pemerintah federal sendiri mengatakan sudah mengurangi resiko konstruksi PLTN, namun pembengkakan biaya $11 miliar Amerika Serikat bagi pembangunan reaktor masih tetap wajar bagi perusahaan. Tim VOA melaporkan.
Festival Film Tribeca merupakan acara tahunan yang merayakan karya-karya dalam berbagai bentuk, mulai dari film dan TV hingga musik dan audio cerita.
Tahun ini acara tersebut memberi penghormatan khusus kepada aktor legendaris Robert De Niro. Ikuti laporannya bersama Jimmy Manan.
Festival Film Tribeca ini syarat dengan hiburan dan ungkapan kreatif, serta sangat menekankan karya-karya independen. Untuk tahun 2024, festival ini dijadwalkan berlangsung dari 5 hingga 16 Juni di New York City. Beberapa acara puncak termasuk tinjauan dokumenter tentang risiko menjadi jurnalis di Meksiko. Juga menengok kembali film-film yang dibintangi oleh Robert De Niro. Seorang reporter berhasil menanyakan kepada aktor ternama ini apakah dirinya senang meninjau kembali karya-karyanya serta memberi evaluasi ulang atas kinerjanya. Berikut jawaban yang diberikan De Niro.
So I don't watch my old stuff at times, but if I run into it accidentally or something on television.
Saya tidak menonton pekerjaan saya di masa lalu terus-menerus, tetapi kalau saya kebetulan ketemu, misalnya di televisi, saya tertarik untuk menontonnya karena setelah sedemikian lamanya, saya merasa bisa lebih objektif dan menilainya sebagaimana adanya. Tidak sering, tetapi saya suka dan kali ini dengan film-film yang diperagakan dalam Festival Tribeca karena diputar dan ditonton. Saya akan menontonnya dan meresapinya.
Festival ini juga menampilkan program Tribeca X yang mengkaji persimpangan antara periklanan dan hiburan. Secara keseluruhan, Festival Film Tribeca merupakan acara budaya yang membuat terobosan baru dan menawarkan platform untuk menceritakan kisah-kisah yang inovatif dan beraneka ragam.
Menjelang Idul Adha atau Lebaran Haji, warga Aljazair melakukan kunjungan tahunan ke kota Bou Saada. Tujuannya, membeli pisau Bou Saadi yang ditempa Abderrahmani Doufi. Pisau-pisau buatan pandai besi berusia 85 tahun tersebut masyhur karena kualitasnya. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Banyak orang meyakini Abderrahman Doufi adalah satu dari pembuat pisau Bou Saadi yang tersisa di kota itu. Ia mewarisi keterampilan dan profesi pandai besi dari kakek moyangnya.
Saya sudah melakukan ini selama lebih dari 75 tahun. Saya memulainya pada usia 8 tahun bersama paman dan ayah saya. Dulu mereka juga pembuat pisau.
Doufi tekun mempelajari seni membuat pisau khas kota tempat tinggalnya. Sampai sekarang, walaupun sudah berusia 85, ia tetap aktif menempa baja cair, membentuknya menjadi pisau. Metode yang digunakannya tetap sama, metode tradisional yang telah ratusan tahun diwariskan secara turun-temurun. Ditempa dari baja murni, pisau Bou Saadi dikenal tahan lama dan tajam, dan bisa digunakan untuk berbagai keperluan, mulai dari mencukur hingga menyembelih ternak. Pembeli pisau buatan Doufi, Rabeh mengatakan,
saya akan membeli pisau ini untuk menyembelih domba kurban pada Idul Adha. Pisau buatannya bisa dipastikan bagus. Saya sudah berkali-kali membeli darinya. Pisau ini untuk sepupu saya. Dia menelpon dari kota Boira dan meminta saya untuk membeli satu untuk dia.
Ketika ditanya mengapa pisau itu untuk menyembelih kurban, Rabeh menjawab,
ini adalah pisau yang sangat tajam dan dapat digunakan untuk menyembelih. Pisau ini tidak berkarat dan tetap tajam walaupun sudah 100 tahun.
Pembeli lain, Murad Ziani, mengatakan,
saya kesini untuk membeli pisau Bou Saadi yang kami sebut Al-Konmi, yang artinya untuk bekerja karena kami menggunakan pisau ini untuk bekerja, untuk menyembelih atau untuk digunakan sehari-hari di rumah. Pisau ini bisa kita temukan di setiap rumah di Bou Saada, bahkan di seluruh Aljazair.
Pemilik toko kerajinan di Bou Saada, Amar Toa Ama, memuji kualitas pisau Bou Saadi dan menyebutnya warisan kota kami.
Ada pisau yang sudah dimiliki orang selama 120 tahun. Pisau ini tahan lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tentunya pisau ini dibuat dengan baik supaya bisa awet dalam waktu lama.
Tau'ama menambahkan tujuan utama orang membeli pisau Bou Saadi adalah untuk menyembeli hewan kurban.
Pisau Bou Saadi dikenal untuk kurban Idul Adha. Mereka bisa menggunakannya untuk berbagai keperluan lain.
Idul Adha adalah satu dari dari dua hari raya besar umat Islam. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 14 Juni 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, Leonard Triyono, dan Lea Johannes. Simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.